мільярду російських рублів для взаємних розліків. 1 красавіка оператори кабельного телебачення спинили трансляцію шерегу російських сподорожникових телеканалов НТВ «Мир», РЕН-ТВ і «Первая всемирная сеть». Амбасада Росії в Мінську накерувала зворот у МЗС Білорусі з потребуванням потлумачити такий крок. А сьогоднішнього дня підвищаються ставки єдиного податку з індивідуальних предпримальників.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з викладчицею Мар'яною Груздюлович, якою звільнили, а після відновили на праці у адукаційному центрі СОЛ Мінськ. Коротко про нашу гостю. Мар'яна Груздюлович скончила Мінський педагогічний інститут заміжних мов. Викладала ангельську мову у школах і гімназіях Мінську, а з 98-го року працювала у адукаційному центрі СОЛ Мінськ. 25 сакавіка вона була звольнена. Підставою для звільнення стала незгода викладчиці з Новоченка, яка заявила, що у день волі на вулиці виходять тупые уроди з опозиції. Наставниця відказала, що сама наведує акції демократичної опозиції і бачить там переважно інтелігентних людей. Керівництво центру полічило, що наставниця порушила статут організації і звільнила її. Після могутної хвалі солідарності наставницю все ж одновили. Учора увечері наставниця довідалася, що загад об її звільненні відмінений. Питання навідника у сайту до Мар'яни Груздюлович огучує Сергій Шупа.
Навідник нашого сайту «Фермер» пише: «Дякую за громадянську позицію сподарення Мар'яна. Ці плануєте звертатися у суд по питанні вашого абурального несправедливого звільнення?»
Господар фермер, по-перше, великий дякую за підтримку. А покольки ви перші, кому я відказую під час цієї конференції, то усім передаю великий дякую. Ви вже певно ведаєте, що загад об моїм звільненні відмінили. Тому нема потреби звертатися у суд. Але я ще раз дякую всім, хто мене підтримав у складаній ситуації. Особливо я вдячна господарині Івонці Сурвілі, старшині Ради БНР, яка знайшла час і одної з перших виказала мені підтримку. Дякую великі. Гэтыя слова були для мене першим глитком свіжого повітря. Мені відомо, що одразу за мене заступилися шмат хто з політиків, у тим ліку господар Зінон Пазняк, що для мене вельми гонорово. Тому я меркую, що коли можна казати про перемогу, то це наша агульна перемога. Усіх людей, неабияковых до лёсу Беларусі, до лёсу простых людей у ёй. Дякую так само правоабаронцам, журналістам недержавных медий, опозиційним політикам, колегам, наставникам, ну і тим, хто писав слови підтримки на форумах.
Читач нашого сайту Олесь питається, як живеться звичайному чоловіку, коли навокал хлусня, страх і беззаконня.
Олесь, ваше питання амаль риторичне. На мою думку, життя простого чоловіка у Білорусі зараз надзвичай складане. Але часто й он сам у гэтым і виноватий. Так, вакол хлусня, страх, беззаконня, а ён робіць вигляд, що нічого гэтага нема. А цюлі такі випадки, як амаль не відбулося со мной, коли чоловіка можна у порушенні усіх нормаў звольнить за 5 хвилин. Ось я думаю, і некоторые так само певно так думають. І зацікавило б кого звільнення наставниці зі звичайної школи, коли б не політична мотивація, де інші прикмети, наурад ці. Але коли б за гэтага чоловіка заступилися у колективі, виявили з ним солідарність, то, махчимо, усе б прийняло інший поворот. Тому усе ж шмат залежить від нас самих, звичайних людей.
Вероніка з Мінську пише: «Мар'яна, потлумачте, калі ласка, таку реч. З артикулу не зусім зрозуміла, чому ваша розмова з дівчинкою на занятках подадзена виключно як політична. З того, що я читала, мені здається, гэта датычыцца ў асноўным пытанняў агульнай культуры. Дзяўчо выказалася аб незнаёмых ёй падзеях і людзях непачціва абразліва. Такія выказванні патрабавалі ад настаўніка адпаведнага адказу. Як сталася, што гэты выпадак усе ўдзельнікі тлумачаць выключна як размову пра палітыку і да таго падобнага чынам?»
Вероніка, сама я ніколі не ўжывала выраз, што гэта палітычнае звальненне. Але абставіны звальнення, на маю думку, звязаны з палітыкай. Калі б я, прыкладам, заступілася за тых, хто святкуе дзень перамогі, і пры гэтым дзяўчо пакрыўдзілася, то не думаю, што са мною было б нешта падобнае. Дык хіба гэта не палітыка? І другое пытанне пра палкоўніка. Хіба не палітыка тое, што ад нейкага палкоўніка МВД можа гэтых залежыць лёс цэлай кампаніі?
Наведник нашего сайта Дим Зменску пишет: «Доброго вам здоровья, полностью с вами сгодны и подтримливаю. Самое цікавое, что у будучыни батька этой девчины прикладе максимум намаганняў, каб ягоная дачка вучылася у нейким европейским престижным ВНУ, а при выпадку я трымала там працу и вид на жыхарство. Ну, на сам реч, ён же ж не отдаст ее у сельскогосподарчую академию на ветеринара, а пасля у колгас на отпрацовку. Это значит по-европейску жить и будовать нормальное житё у Беларуси гэтыя люди не хочуць, ды іншым не дазваляюць. А вось самі лезуць у развяз са страшнай сілай. Гэтая падвойная мараль характэрная для любой дыктатуры, і хто, калі не настаўнікі, данясуць гэта да вучняў».
Ну, хотя вы не задаете пытанню, я подзяляю ваши погляды на конт таго, што шмат людзей у нашай краіне жывуць двайнымі стандартамі. Европу ганьбяць, а пры гэтым хацелі б, каб іх дзеці там жылі і працавалі. Беспринципных людей, как я зауважила, особливо шмат сярод людей при уладе, при погонах. Апошнее, як донести гэта вучням? Сумленный наставник не может обысти гэтай проблемы падчас навучання. И гэта тычыцца любого предмета, але безумоўно выкладанне замежной мовы. Бо мовы вывучаюцца не дзеля мовы, а дзеля коммуникации паміж людьми. На любые темы. Вучні ж поедуць за мяжу и будут там распавядаць про ўсё. Не только про ежу, музыку, вучобу, але и про политику.
Спадарання Мар'яна, вам піша Таццяна Ялавая і кажа: «Хачу перадусім выказаць вам словы падтрымкі ў гэтай няпростай сітуацыі. Дасылаліся сябрамі лісты з абурэннем у менскі і брытанскі офісы СОЛ. Адказу не прыйшло, але ж адрасанты мо хоць прызадумаліся аб сваіх паводзінах. А пытанне такое: ці гэта быў першы выпадак за вашу педагагічную дзейнасць, як вучні ўздымалі каля палітычныя, хутчэй беларускія пытанні падчас заняткаў? Калі не першы, дык аб чым вялася гаворка раней?»
Так, у такой форме было упершыню. Звычайно, вучні самі нешта пытаюцца, што бачылі, чулі, даведаліся ад сяброў. Іх жа ўвесь час у школе то прымушаюць ехаць на прэзідэнцкі хакей, каб ствараць поўныя трыбуны, то ладзяць ім доўгія дыскатэкі, калі плануецца нейкі мітынг, ці пабачыць па ТВ-праграму, у якой апазіцыю называюць ворагамі народу. І тады ад іх ідуць розныя пытанні. Адносна кіраўніцтва кампаніі, ці яны прызадумаліся? Ну, мяркую, так. И апошний загад я успрымаю як разумный крок. Дарэчы, мяне адразу і здзівіла ўсё гэта моцна таму, што кіраўніцтва кампаніі раней вызначалася інтэлігентнасцю, палітычнай талерантнасцю і добразычлівасцю да мяне. Яшчэ хачу заўважыць тым, хто мяне падтрымліваў на сайтах. У некаторых каментарах выказваліся абразы на адрас кіраўніцтва кампаніі. Гэта дарэмна. Трэба быць тактоўнымі, інакш чым мы будзем лепшыя за тых, хто называе людзей з іншымі поглядамі адмарозкамі.
Лявон з фінскага гораду Оулу піша: «Дзень добры, спадарыня Мар'яна. Скажыце, калі ласка, што, на вашую думку, прымусіла адміністрацыю так хутка аднавіць вас на працы? І другое пытанне. На вашу думку, дзе і ці ёсць увогуле мяжа паміж культурай і палітыкай, эканомікай і палітыкай, адукацыяй і палітыкай, педагогікай і палітыкай?»
Лявон, ну што прымусіла? Адкуль невядома. Можа, з палкоўніка знялі зорку, можа, з Англіі быў званок, ці што яшчэ. Ну, гэта ўсё фантазіі. Пэўна, што ў кампаніі не чакалі таго розгласу і такога абурэння іх учынкам. Ды і я, калі шчыра, такога не чакала. Вось вам і сіла грамадскай думкі, данесены праз незалежныя СМІ. Уявіце, калі б гэта было ў памерах краіны. Як бы дзейнічала ўлада, калі б ведала, што кожны яе крок будзе абмеркаваны, ацэнены і даведзены да грамадства. У нас была б іншая краіна.
Ну, тут у нас далей таксама шырокая геаграфія. З Нью-Йорку піша Войцех Сакловіч: «Шаноўная пані Груздзіловіч, віншую вас з аднаўленнем на працы, хаця гэта і маленечкая, але перамога салідарнасці. Якія вы маеце планы на будучыню?» Да ўсіх каментатараў, што апраўдваюць дзеі спадарыні Дармаян, спынення хамства – гэта абавязак любой настаўніцы і чалавека. Роспаэт быў не пра палітыку, але пра гісторыю, якую ўсе павінны ведаць. І палітыкі тут так ніякае не было. Калі нехта гатовы ад хамства на уроку ўцерціся, то мне іх шкада. Яшчэ раз віншую.
Войцех, дзякуй за добрыя словы. Я таксама схіляюся да таго, што дзень волі – гэта ўсё ж не палітыка, а гісторыя. Але гісторыя, якая не скончылася. І тое, што са мной адбылося, гэта яшчэ адзін доказ. Дарэчы, для мяне гэты дзень волі будзе самы памятны. Вось каб кожны знайшоў свой дзень волі, алегарычна кажучы.
Снежны чалавек з горада Магілёва пытаецца. Гэтае пытанне, дарэчы, было ў каментарах да іншых матэрыялаў, прысвечаных вашай гісторыі. Ён не пытаецца, ён просіць: «Назавіце, калі ласка, прозвішча той дзяўчыны, якая нахабна абразіла беларускі народ і яго гісторыю».
снежны чалавек. Не хачу называць прозвішча той дзяўчынкі, бо яна дзіця. Магчыма, яна толькі бездумна паўтарала словы дарослых.
Наведнік сайту, які падпісаўся літарай Д, пытаецца, ці ведалі вы пра правіла, што са студэнтамі не можна гаварыць пра палітыку, рэлігію і секс.
Так, але гэта не азначае, што такія размовы не ўзнікаюць самі сабой, ад дзяцей. Каб паміж імі не ўзніклі канфлікты, педагогу даводзіцца ўмешвацца.
Андрэй выказвае такое крытычнае меркаванне. Кожны мае права на ўласнае меркаванне, піша ён, як і тая дзяўчынка. Калі яна сапраўды выказалася абразліва, уроды. Вы мелі права зрабіць за ўвагу кшталту «выхаваны чалавек» такімі словамі не карыстаецца. А зрывацца і траціць час на тлумачэнне асабістай пазіцыі за гэта бацькі вучняў не плацілі. Это непрафесійна. Або вы лічыце сябе інжынерам чалавечых душаў? Выхаванне дзяцей пакіньце іх сям'і. Вашая справа – навучыць іх ангельскай мове.
Андрэй, шмат у чым вы маеце рацыю. І таму, калі вы чыталі мае адказы вышэй, я попросила прабачэння ў яе і яе бацькоў. Я не супраць іншага меркавання, але выказалася супраць тых слоў, якія яна выказала. Калі б тая дзяўчынка і бацькі звярнуліся да мяне адразу, я б паўтарыла тое самае, у тым ліку і прабачэнне. Ну, на жаль, яны пайшлі іншым шляхам.
Я тут дадам, што вы зараз слухаеце, я звяртаюся да слухачоў Радыё Свабода, слухаеце радыё варыянт нашай онлайн-канферэнцыі. Не ўсе пытанні і адказы ў нас увайшлі, у тым ліку і тое пытанне, дзе ў адказе Мар'яна Грудзіловіч выбачаецца перад дзяўчынкай і перад тымі, хто адчувае сябе пакрыўджаным у гэтай гісторыі. Поўнасцю онлайн-канферэнцыю вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Ну, а мы працягваем наш радыё варыянт. Яшчэ адно крытычнае пытанне наведніка нашага сайту, які падпісаўся «Увага, правільны адказ». Ну, ён лічыць, што ён даў у сваім пытанні правільны адказ. Вы хітра скарысталі піар палітычнага пераследу. На шчасце, далёка хадзіць не трэба, бо спадар Грудзіловіч, это значыць ваш муж, працуе на свабодзе. І прыватны адукацыйны цэнтр, статут якога вы парушылі, цяпер мусіць аднавіць вас на працы. Good job, спадар Грудзіловіч.
Дарагі, увага! Ну, які піяр? Журналісты, канешне, адразу даведаліся пра тое, што адбылося з жонкай аднаго з іх калег. А я вас пытаю, пра што думалі тыя, хто мяне звальняў з парушэннямі? Хіба яны не ведалі, што будзе розгалас? Гэта добра, што журналісты зацікавіліся гэтай гісторыяй. Я ім вельмі ўдзячная. Што да свабоды, яна ніколі і раней падобнай гісторыі не прапускала без увагі і, мяркую, не прапусціце ў будучыні. Будзе тое з жонкай журналіста ці каго заўгодна. Гэта мусіць быць у сапраўдным дэмакратычным грамадстве.
Ну і ўрэшце пытанне, якое задае вам наведніца сайту, яка падпісалася «Сяброўка». Я дасканала ведаю, што спадарыня Грудзіловіч не валодае беларускай мовай у такім аб'ёме для гэтай сустрэчы. Хто ж адказвае за вас і хто перакладае? Хто ж дае інтэрв'ю? Вы альбо хтосьці, напрыклад, муж? І чаму ў вашых інтэрв'ю столькі рэчаў, якія супярэчаць адна адной? І як вы плануеце глядзець у вочы сваім калегам, на якіх вы з дапамогай свайго мужа абурылі ўвесь свет?
Сяброўка, я сапраўды не вельмі дасканала валодаю беларускай мовай, і мне зараз дапамагае супрацоўнік радыё. Але ён друкуе і перакладае, а адказваю я, за што я вельмі ўдзячная. Калі мяне запрасілі на гэтую канферэнцыю, гэта было абгаворана. Узнікае пытанне, а чаму я не зусім добра ведаю мову? Гэта мая асабістая праблема. Я нарадзілася ў Расіі, у Башкірыі, у Беларусі з 6 класу. Мяне вызвалілі ад вывучэння беларускай мовы, пра што я вельмі зараз шкадую. Спрабую дасканальваць сваю беларускую мову.
Ну, я вам скажу, слухаючы зараз адказы ў нашым радыёварыянце, я б, можа, і не падумаў, што вы гэта нагаворывалі на нейкай іншай мове, а вас толькі перакладалі. Так што я вам раблю камплімент вашай беларускай мове.
Ну, я ж лінгвістка, ж преподаю мовы.
Ну, так яно відаць. Ну, і апошняе слова, вы маеце магчымасць сказаць пару словаў нашым слухачам.
Дзякую ўсім, хто ўзяў удзел у канферэнцыі, у тым ліку і людзям, якія задавалі крытычныя пытанні. У гэтым і ёсць каштоўнасць дыскусіі, публічных дэбатаў. Як было б добра, каб падчас тых жа прэзідэнцкіх выбараў, напрыклад, былі публічныя дэбаты паміж кандыдатамі, рознымі партыямі, рухамі. На жаль, гэтага пакуль няма ў маштабах усёй нашай краіны.
На пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» адказвала настаўніца Мар'яна Грудзіловіч.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободой.